Toulky českou minulostí.
Seriál Toulky českou minulostí má dnes na řadě svou 28. část. My jsme uvízli někdy v 9. století, tedy v době, kdy nám dějiny Velké Moravy nabízejí konkrétní jména, události, fakta, ba i data, což neplatí o dějinách Čech. Jistě ani tady nebylo bezvládí, ani tady neběžel čas bez událostí jmen, ba i dat. Jenomže na rozdíl od těch moravských jsou jména, data a události té doby v Čechách legendární. Ale legendy jsou to náramné. Mezi nimi ta snad nejpůvabnější. O vladykovi Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi.
Přemnozí vydali se hledat kovy v hlubinách země, také v potocích rýžovali zlato. Každý chtěl rychle zbohatnout. Doma všeho nechali, pole zůstávala ladem a tam, kde dřív zrálo husté obilí, teď bujela svízel. Lidé bohatli z kovu, ale chleba nebyl. Mnozí vladykové a starostové rodů to těžce nesli, začaly se ozývat hlasy, že v dolech je zhouba polí. Někteří se odebrali až ke knížeti Křesomyslovi na Vyšehrad, v jejich čele Horymír, vladyka neumětelský.
Horymírův příběh se měl odehrát za vlády 6. Přemyslovce na českém knížecím trůně.
Tím byl Křesomysl.
K jeho titulu český kníže musíme, ač s lítostí v srdci, přidat bájný.
Za jeho panování se v Čechách děly velice divné věci.
Horymír podle pověsti, tak jak teda cituje Jirásek ve starých pověstech českých, to teda byl rytíř, který sídlil na zdejší tvrzi. Byl to teda rytíř, já bych řekla, takový zemědělský, přál zemědělcům. Mm-hmm. Protože ten základní konflikt, kde on se teda dostal do konfliktu, byl v tom, že mu utíkali lidi z polí, protože cítili snadnější výdělek na horách Kutných nedaleko za hřebenama, za Příbrami, na Březových horách.
Cítili tam stříbro, že jo?
No jistě, stříbro, poklady a daleko rychlejš taky, než se lopotit celý rok na poli, tak tam prostě snadnější výdělek, proto mu utíkali z těch polí, aspoň teda podle pověsti.
Přímo uprostřed dějiště této pověsti na návsi obce Neumětelské na Berounsku nás Neuměteli, jakož i legendou, provází Marie Malínská, zdejší kronikářka.
Kdy se měl vlastně případ Horymír versus Křesomysl odehrát?
Nejenže nevíme kdy, ale ani a hlavně zda vůbec.
A co hlavní zdroj našich informací o starých pověstech českých, kronikář Kosmas?
No tak ten žádného Horymíra nezná.
Ale Křesomysla toho ano.
Pouze ho jmenuje jako jednoho z řady.
A Horymír?
Tak toho zná až vševěd Václav Hájek z Libočan.
A uvádí i data, kdy se měly události kolem Horymíra zběhnout. 846 až 847.
Ovšem pozor, k závažnému dění na vnitropolitické scéně v Čechách se, jak o tom informuje pan Hájek, začalo schylovat už nějaký ten rok předtím.
Léta 842. Křesomysl kníže poslal mnoho kovkopů s rozličnými železnými přípravami na Jílové a jiné hory tu okolo ležící, aby hledali zlata.
Za Křesomysla se rozmohlo zběsilé hledání a těžba zlata. Touha po bohatství ovládla knížete, zlatokopy a prospektory.
Zvlášť Křesomysl si blištivého kovu vážil víc než chleba.
Proto taky podporoval rozvoj těžby, aniž chápal, že tato první zlatá a stříbrná horečka v Čechách zemi ohrožuje.
Na první poslech by se snad mohlo zdát, že sloveso ohrožuje není na místě, protože těžba drahých kovů snad nemůže žádné ekonomice škodit, ale...
Za Křesomysla přestali lidé obdělávat pole, utíkali do Březových hor či na Jílové, pomalu nebylo nikoho, kdo by sel a kdo sklízel.
Někteří z vladyk Křesomysla napomínali, aby ten lid podzemní rozehnal a penězi ani chleby jim nepomáhal a víc si chleba než stříbra vážil. Tím napomínáním však nikterak nemohli knížete od toho stříbra a zlata odmluviti.
Díky tomu stříbru i zlatu mohl Křesomysl postavit hrad Radostín pro své dva syny, 15letého Neklana a 4letého Nebihosta, než je na naléhání své ženy Libušky vzal zpátky na Vyšehrad.
To bylo v roce 844.
A hned v roce následujícím vypravuje Hájkova kronika o nepřátelství mezi jakýmsi Blobojem ze vsi Vřesová a jakýmsi Světlou. Z nejasných příčin Bloboj přepadl Světlův statek a zapálil ho, takže všichni i se ženou a dětmi uhořeli. Když se to dozvěděl Křesomysl, vypravil se proti němu, aby ho potrestal. Vydá ho Bloboj, jak se blíží, zavřel se ve svém domě a vlastní rukou ho zapálil a s celou rodinou také uhořel.
Tato povídačka, kterou si Hájek pohodlně vyplnil celý jeden rok,
to se mu pak psala ta jeho kronika,
má svůj smysl i pro náš příběh.
Tedy Hory Mírův.
Ano. Křesomysl totiž na základě této kauzy ustanovil prý zákon, že každý žhář má být za svůj čin také ohněm spálen.
A v tuto chvíli vstupuje na scénu náš Horymír.
Nikterak nemohli svého knížete od stříbra a zlata odmluviti.
Ano, politický tlak vyvinutý na Křesomysla se míjel účinkem, natolik ho oslipoval leskrudného bohatství.
Vladykové nemálo teskliví proto byli a zvláště Horymír, muž statečný a velmi opatrný, kterýž měl sedění mezi Berounem a Příbramí pod horami, jež slovou Ousiný, na hradě řečeném neumětel.
Tak a je tady Horymír, neboli, jak ho jmenuje Hájek, Horymíř.
Horymír si u Křesomysla na horníky stěžoval.
Když Kovkopové zvěděli, že se jednalo roku předešlého na Vyšehradě.
Ano, to už se píše podle Václava Hájka rok 847, zprávy se šířily zvolna.
A to, že Horymíř neumětelský stojí za tím, aby na horách zlatých a stříbrných nebylo děláno, vzali k němu velikou nechuť.
Čímž je poněkud eufemicky řečeno, že zadělali na nepřátelství s Horymírem.
Času jarního se sešli mezi sebou rozvažujíce, kterak by pomstu nad Horymířem učinili. Někteří jej zabíti chtěli, jiní radili jej zajmouti a chléb jemu do úst cpáti, až by jej tím chlebem zadávili.
Nakonec zvítězil plán,
aby na ně mocně táhli a jej jali.
A v skutku, divoký houfec Kovkopův vtrhl, které si noci do neumětel, zapálil Horymírovu tvrz a pobral vše, co stálo za kořist.
Moment, a jali Horymíra?
Nejali. Vladyka stačil ještě vyvést ze stáje svého koně Šemíka a dokázal prchnout.
K jeho dvoru pospíšili a tu hned stohy obilné rozmetali a co nejvíc snopů mohli unésti, to pobrali a ostatek ohněm spálili pravíce. Poněvadž se Horymíř bál hladu, nechtěj trpí.
Dokázal prchnout, nikoli však smířit se. Odpřísáhl sám sobě, že útočníkům oplatí.
Horymíř neumětelský měl sedění mezi Berounem a Příbramí, jež slovou Ousiný, na hradě řečeném neumětel.
Dobře, ale jak to bylo s Horymírovými tvrzemi, či, jak píše Hájek, hrady ve skutečnosti?
Na takzvaném starém zámku, jednom z výběžků zalesněného hřebene Housiny.
To jsou ty Ousiny v Hájkově kronice.
Tak na něm archeologie nic z údajné doby Horymírovy nenašla. Jméno sice nelže, jakýsi hrádek tu stával, ale z času mnohem pozdějších.
A druhá verze?
Vrch Košík.
To je pahorek rovněž související s pásmem Housiny přímo u neumětela.
Právě o něm lidé nejčastěji mluvili jako o Horymírově hradě. Našli se tam střepy z nádob. Ještě v minulém století byly tady znát příkopy a kruhovité valové opevnění.
Dnes tam není skoro nic. Proč?
Příčinou byl diabas, kvalitní a pevný kámen. Na Košíku totiž otevřeli lom.
Ještě jednu naději však obhájící pověstí mají.
Nejzajímavější a svými jasnými obrysy vzácná je tvrz těsně u Neumětel v sitě zelené lučině.
A toto svědectví přináší amatérský historik a spisovatel Jiří Brabenec.
Zde se říká dodnes ve Valouch. Místo, kde stávala vlastní tvrz, tvoří dnes travou pokrytá rovina, která pohltila všechny zbytky staveb. Podle místní tradice stávala původní Horymírova tvrz ve Valouch a teprve po rozboření příbramskými horníky byla znovu postavena na košíku. Tato tradice snad nese paměť na to, že zde nejdříve byly stavěny tvrze v bažinách, chráněné vodou, a teprve později na návrší.
A všechny ty neumětelské hypotézy jsou silně podepřeny vůlí uvěřit. Ve skutečnosti
vznikla tvrz ve Valouch koncem 14. století a v zápětí za husitských válek zanikla. Stejného stáří byl starý zámek i tvrz Košík.
Ovšem neumětelští, ti když něčemu věří, tak na tom prostě trvají.
Když si to vemete, tak všechny tyhle tři místa, to jsou místa, kde, to je, takový, kde je možný se ubránit. Jo? A protože v těch dřívějších dobách to nebylo jednoduchý život. Lidé museli koukat taky, aby na ně nevtrhli nepřátelé. Mm-hmm. Takže hledali tyhle ty tři místa. A že skutečně na těch třech místech je jakési osídlení doložené, tak proto my věříme, že na jednom z nich tam určitě byl ten Horymír.
Poslyš, tam není to příliš velký počet tvrzí, dokonce tři na takovou, no, nevelkou obec, jako jsou Neuměteli.
No, obec. Nevím, mně to nepřijde tak hrozně. Já si myslím, že spíš to je daný tím, že jsou to takový vhodný místa. Mm-hmm. Jsou obce, které třeba leží v širé rovině, tam ty místa nemají. Ale my zrovna tady máme sice dost rovinatý, ale přeci jenom sem tam se najde ostroh, tu záliv rybníka, kde se dá jako něco takového postavit. Takže asi takhle.
Když Kovkopové z Neumětel odešli, Horymíř se zase navrátil, každý den smýšleje, aby nad nimi těmi žháři pomstu učinil.
Ano, naše drama má další dějství.
Uhlédav čas příhodný, v jednu noc vsedl na svůj kůň, velmi rychle do Příbramy přijel a Kovkopům jejich boudy a domy spálil, a kteréž nalezl, ty mečem zbil a doly jejich zaválel.
Prakticky stejným způsobem, jak předtím horníci přepadli Neuměteli, oko za oko, zub za zub, Horymír vtrhl do Březových hor a zapálil je.
Ani těmi nejspravedlivějšími pohnutkami nemůže být žádná pomsta omluvena. Žhářství bylo, je a vždycky bude trestným činem.
Aby se Horymír vyhnul obvinění, že byl původcem a hlavním organizátorem útoku, tak co nejrychleji zmizel.
Kam?
Otázka by měla znít, kudy a kam. Usedl na svého skvělého koně Šemíka a ještě téže noci na něm stačil urazit vzdálenost mezi Březovými horami a Vyšehradem, dokonce se zajížďkou přes Neuměteli.
A na tom Vyšehradě?
Raní jitrem před knížetem, jako by o tom nic nevěděl, na Vyšehradě se postavil.
Jakými pohnutkami ospravedlnil Horymír svou návštěvu, pověst nepraví. Za to líčí dost podrobně další vrcholné dějství příběhu.
Křesomysl se obratem ruky dozvěděl, jaká tragédie potkala jeho Kovkopy.
Ano, některé zprávy se, jak jsme už říkali, šířily zvolna. Jiné, tak říkajíc, rychlostí blesku.
Přispěchali očití svědkové, za hlavního viníka označili Horymíra a třeba, že ten zapíral, jak mohl, Křesomysl mu neuvěřil.
A velice žalostiv sa pro Stříbrné doly kázal Horymíře do jednoho sklepu zavříti.
No, kdyby jenom to vynesl tento rozsudek.
Poněvadž mnozí na Horymíře žalují, že jej při tom skutku an ohněm škodu učinil, viděli, má smrt trpěti.
A následoval i způsob popravy.
I když mě ohněm škodu učinil, to já jemu promíjím a odpouštím, aby nebyl ohněm spálen. Pro mordy toliko, kteréž tu učinil svým mečem, týmž mečem má jemu hlava sťata býti.
No pak, že je humanita vynálezem až novověkým. Toto opatření však nebylo jediné. Horymír měl kromě toho právo na své poslední přání.
Ctný kníže, již vidím a znám, že jsem tvým soudem odsouzen. Poněvadž mi živu býti nelze, za to toliko prosím, popřej mi dřív, než umřu, ať na svůj milý kůň vsedu a maličkou chvíli na něm se po tomto hradu projedu. Potom učiň se mnou, co chceš.
A tohle poslední přání odsouzencovo vneslo do poněkud pochmurného příběhu páchnoucího prolitou krví a požářišti překvapivé šťastné rozuzlení.
Kníže se tomu zasmál a kázal dveře hradové dobře zavříti a strážnými osaditi. Horymíř pak vešel do marštale a jakž zpráva od marštalérů byla, něco se svým koněm mluvil a osedlav jej ven vyvedl a vsed naň za vejska.
A v zápětí se před zraky davu, které chtěli přihlížet popravě...
A to nejen tak lida jaké, ale popravě vladyky?
V zápětí se odehrál zázračný zvrat, bez něhož by vlastně pověst nemohla vůbec vzniknout a přežít.
Jak to bylo?
Kůň se počal velmi čerstvě obraceti a skoky veliké činiti. Kníže z oken vyhlédav se velmi divil. Když podruhé Horymíř zavejskal, kůň pod ním od jedné brány hradové až k druhé skok učinil.
A přišlo třetí zavejsknutí a Horymírův pokyn.
Nuže šemíku vzhůru.
Ku podivu, nejenom Horymír se šemíkem, ale i šemík s Horymírem plyně komunikoval.
Kůň jemu odpověděl, pane, drž se.
A v tom?
V tom učinil skok přes všecky zdi hradové až na druhou stranu řeky Vltavy.
Teď mě zajímá ten jeden moment, který snad je nejvíc sporný, a to je ten skok. Skok šemíkův z Vyšehradu, kdy měl snad dopadnout až kamsi za Vltavu a v zápětí pádit k neumětelům, jak se praví v pověsti.
No, víte, já u toho nebyla.
Nás a... u toho nebylo víc?
Právě. Ráda věřím tomu, co vidím na vlastní oči. Radši se přesvědčím, ale kdo ví? Kdo ví? Třeba tenkrát nebyl tak hluboko do té Vltavy, nebo mohl být vězněný někde níž, v nějakém tom ohražení, ne přímo nahoře na té skále, co já vím, když se říká, že ho tam soudili. Ale říká se, že teda dopadl do vody, přeplaval.
Cože by šplouchnul do Vltavy?
No to se říká.
Ale i kdyby skočili oba do řeky, tak by to byl dočista kaskadérský výkon. Na první pohled nemožný.
Jiří Brabenec tu nemožnost se zanícením sobě vlastním popírá.
Podle úsudků odborníků,
neuvádí ovšem jakých,
byl ten skok proveditelný. Výtečný kůň mohl s dobrým jezdcem přeskočit tehdejší palisády a ještě dopravit jezdce přes řeku. Když přeskočil palisády v místech, kde Vyšehradská skála směrem k řece se poněkud prohýbá a tvoří strmou rokli, mohl zde sklouznout po kamenité drti až k řece, aniž by se kůň nebo jezdec zabili.
A druhá možnost?
Skok se mohl udát v místech, kde skála padá přímo téměř svisle do řeky a kde byly tedy nejnižší palisády. Protože v těchto místech naráží proud Vltavy na skálu, kterou vymílá a podebírá, je tu dnes, kromě uměle vytvořených hloubek za přehradami, v celé Vltavě největší hloubka.
Před lety se chtěl pokusit o rekonstrukci Horymírova skoku z Vyšehradské skály jeden pražský novinář, ale tehdejší policejní úřady mu to zatrhli.
Ani se nedivím. Ovšem pozor, teď to přijde. Václav Hájek si příběh o Šemíkově skoku nevymyslel.
Už to asi nikdo nespočítá, kolik století se vypráví pověst o hrdinovi jménem Tristan.
Musel překonávat neuvěřitelná dobrodružství, protože spolu se zlatovlasou Izoldou, kterou dobil nikoli pro sebe, ale pro svého krále, omylem vypil nápoj lásky.
Ten příběh je původu keltského a přes Bretaň a Francii se rozšířil do Německa a taky k nám.
Staročeský Tristram je pravděpodobně dílem století 15.
Najdeme v něm zarážející podobnost, a ne jednu, s příběhem o Horymírovi a Šemíkovi.
Tak dobře, postavme ty dva příběhy vedle sebe. Souběžně. Bod první.
Hrdina Tristan je za dobře s králem, ale závistníci na něho žalují, že krále spolu s Izoldou neřestně podvádí.
Horymír je za dobře s knížetem, kníže váhá, má-li ho potrestat, uvěří však žalobě horníků.
Druhý bod.
Král nespravedlivě odsuzuje Tristana na smrt upálením. Tristan svou vinu popírá, i když ve skutečnosti s Izoldou obcuje. Umožňuje mu to slovní hříčka, že s Izoldou nemá hříšný styk, ale styk čisté lásky.
Kníže odsuzuje Horymíra na smrt upálením, ale vzhledem k jeho stavu mu dává milost smrti mečem. Horymír svou vinu popírá, i když ve skutečnosti doly zavalil. Umožňuje mu to lest.
Za třetí.
Rozsudek se má vykonat před vším shromážděním hradu Tintáglu. Soudce se za Tristana přimlouvá a tomu jsou uvolněna pouta.
Rozsudek se má vykonat před vším shromážděním na Vyšehradě.
A čtvrtý bod?
Tristan si vyprosí poslední přání před smrtí, které je zamýšleno jako lest k úniku. Pomodlit se sám v kapli stojící nad útesem.
Horymír si vyprosí poslední přání před smrtí, které je zamýšleno jako lest k úniku. Projet se na svém koni.
A máme tu za páté?
Jakmile toho dosáhne, začne Tristan jednat. Vyrazí v kapli zadní okno a skáče z vysoké skály. V původní předloze ho vítr zázračně nadnáší a spustí ho na široký kámen na úpatí útesu. Ten kámen se dodnes nazývá mezi lidem Tristanův. V české verzi však skáče Tristan do řeky.
Jakmile toho dosáhne, začne Horymír jednat. Zašeptá něco svému koni a skáče přes hradby z vysoké skály přes řeku až na druhou stranu.
Za šesté.
Na břehu čeká na Tristana jeho věrný kůň a meč. Tristan se dá na koně a uhání, aby si zachránil život.
Na svém koni maje meč k sobě připásaný, uhání Horymír k Radotínu.
No a za sedmé, neboli za poslední?
Tristan žije dlouho ve skrytu, když předtím zachránil před smrtí upálením i Izoldu, dokud se nedočká králova odpuštění. Vrací se pak k němu na hrad.
Horymír se uchýlil na své neuměteli, kde se dočká odpuštění od knížete a vrací se k němu na hrad.
Podivná podobnost, několikanásobná, víc než podezřelá.
Tak on ani ten pověstný Šemík není český originál.
Ano, i ten k nám přicestoval, z německé hrdinské epiky, z eposu Rosengarten.
Neboli Růžová zahrádka.
Ale vyskytuje se už ve staré sáze jménem Tytreksága. Tam se jmenuje Skeming a je koněm hrdiny Vyticha. V Růžové zahradě se už jmenuje Šemík.
Psáno ovšem SH a na konci s G.
Hlavně nejdůležitější, u čeho se tady zastavuje kde kdo, no, je teda náš památníček Pomníček.
Památníček Pomníček tady máme teď zrovna před sebou na druhé straně. Přejdeme silnici, doufám, že nic nepojede. Tak kvůli tomuhle památníčku velikému asi tak ve výšce vzrostlého muže na čtyřech sloupích. Je tu jakási střížka podivná.
Ano, střížka, která
ovšem... Kvůli tomu sem vlastně jezdí celé zástupy poznání chtivých výprav.
Nejenže teda výprav, ale i jednotlivci rodiny sem přichází. A rodiče tady předvádějí dětem. Tak o tom jsi se učil ve škole. Tady vidíš, tady jako ten...
Mně se vůbec ze všeho...
Tady má ten hrobeček.
No. Mně se vůbec ze všeho líbí ten nápis na tomhle památníku. V neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží. To je moc hezký nápis. A napovídá lecos také o pravděpodobnosti Horymíra a Šemíka, že to spíš závisí na víře neumětelských a jiných.
No to rozhodně. Každý správný neumětelák prostě věří. Věří, že to tak bylo, i když teda...
Byl Horymír, byl Šemík, byl skok Šemíka.
Já jsem neumětelačka, já tomu věřím.
Když pak se domů navrátil, Šemík jemu, že živ býti nemůže, oznámil a přitom jako pána svého žádal, aby když umře, nedal ho ptákům ani zvířatům jísti, ale aby jej dal před vraty dvoru svého pohřebiti. A on, Horymíř, tak učinil.
Tady ten kámen, to je teda původní hrob Šemíka. Tak jak je tady na tom obrázku, bylo vyobrazeno?
Aha, tak on to byl dřív,
tak
ten
vlastně pomníkem,
velký kámen.
Skutečným pomníkem je ten velký balvan uprostřed, pod tou stříškou. Tohle to bylo dodatečně dělané až v tom roce 1887.
A o tomhle balvanu se říká, že by mohl mít tedy tvar koňské hlavy.
No, říká se to, ale řeknu vám teda, já nevím, když to obejdu, zleva zprava koukám na to, tak teda fantazie bych musela mít hodně velkou, abych v tom tu koňskou hlavu viděla, ale nevím, jak ten kámen vypadá celý, on je taky v zemi, že jo, takže možná, že kdybych ho viděla vydloubnutým, že by ten tvar měl, ale
takhle,
nabych to vypadá jako kvádr, pěkný kvádr teda.
Počkejte, a nepokusil se někdo třeba ten údajný hrob Šemíkův propátrat, že by ten kámen nadzvedl a podíval se, jestli tam něco je, jestli ta legenda se nezakládá jenom na víře neumětelských, ale taky na pravdě?
Jsou takové případy, a tak jak je teda máme zaznamenané v kronice, tak to bylo už někdy v letech 1813, kdy údajně Rusové chtěli vykopat. Zřejmě tudy procházelo vojsko.
Za napoleonských válek asi.
Že se zde vyskytli Rusové, chtěli vykopat hrob. Ale lid neumětelský, jak je psáno v kronice, šturmoval na zvony, lid se běhl a zabránil tomu. Takže
žádný
byl klid.
Archeologický výzkum se nekonal.
Byl klid. Načež v roce 1860 jistý pražský archeolog, nemáme zaznamenaný jeho jméno v kronice, se opět chtěl pokusit o to též, podívat se pod kámen, co je na tom pravdy. Ale dopadli jako předtím Rusové, lice seběh a vyhnali ho, protože v neumětelích se věřilo, že kdokoliv sáhne na hrob Šemíka, stihne obecné štěstí.
Takže nejenom jeho, toho zločince, který by snad vyrušil Šemíku v klid, ale celé neuměteli.
Celou obec, ano. A já si myslím, že ne, myslím. Víme, protože zřejmě lidi byli z toho vyděšený natolik, že dva roky předtím, v roce 1858, neuměteli zažili velký požár. Skutečně katastrofální, kdy lehlo popelem polovina vesnice, jižní strana, celá jižní strana. Tady máme před sebou, vidíme faru, která jediná zůstala, a kostel, teda ten neshořel. Jinak ty domky, které v tomto úseku všechny byly, všechno shořelo.
To je sice smutné, co chudáky neumětelské postihlo, ale nelze si odpustit zvídavou otázku. Co pak se opravdu nikdo nepokusil o prozkoumání Šemíkova hrobu?
Ale pokusil ředitel panství Gassauer.
A co na to neumětelští?
Asi v té době už pověsti nevěřili natolik, aby se kvůli ní pustili do boje s vrchností. Gassauer dal odvalit kámen ve tvaru koňské hlavy a nechal pod ním kopat.
A výsledek?
Jednoznačný.
To jest jaký?
Nenašel vůbec nic.
Je nám líto, že dnešní toulky českou minulostí končí opět bezradným pokrčením rameny. Lze se však nadít, že příští jejich pokračování, i když stále vychází ze starých pověstí českých, bude ozářeno paprskem skutečné události, neboť řeč povedeme o válce lidské. A je-li v některé z našich pověstí ukryto pravdivé jadérko, je to především v pověsti této. Shledáme se opět za týden touto dobou. Náš pořad uvede i po 29. tato znělka.
Toulky českou minulostí.